Já jsem na tom Gimplu, to byl začátek těch 70. let, kdy to ještě nebylo takové ostré, to začalo vlastně pozdějc, tak jsem, když mi bylo těch 18, tak jsem toužila se podívat do Francie. A my jsme si dopisovali na té základní škole, jsme měli takovou korespondenci s jednou dívenkou, jsem si dopisala z Francie. A já jsem s ní tu korespondenci stále vedla. No a tak máma říkala, co kdyby si ji navštívila. Jo? A teď vlastně jsme udělali, protože můj otec samozřejmě měl strach, ale máma to všechno věděla, takže já jsem dostala příslib, to byl tenkrát ten příslib, musel být v tom roce 73, pak 4 jsem teda jela. Bylo jako dohodnuto, že pojedu nejdřív do Paříže, kde jsme měli ty známí, co s náma kdysi byli Francouzi, jsme se s nima seznámili v Alžírsku, tamže nějakou chvilku pobydu, a pak, že pojedu k té kamarádce, která byla na jihu Francie. Měla jsem lístek na vlak a máma věděla, že potom, až k ní zajedu, takže pak pojedu stopem po celé Francii. A to táta vědět nesměl, protože by asi to nedovolil, jo. Ale máma to brala tak, jako že to je obrovská zkušenost. Což samozřejmě byla, já jsem to absolvovala, celý měsíc jsem tam byla. Když se na to podívám z dnešního hlediska, jak ta doba je, že jo, dneska, no tak to byla šílenost, jo, protože 18-letá holka, aby jezdila stopem, že jo, ale celou Francii jsem si takhle projela. Byl to nesmírně jako bohatý zážitek, protože samozřejmě jsem se s tím setkala, že ty mužský, protože pro ně to bylo taková mladá holka ještě teda z této země, takže už jsem se vytvořila takový, že jsem hrála i divadlo, když se po mně začali sápat, že jsem dělala jako, že jsem vadná, že jsem měla jako nějaký problém s násilnění a takhle. A to jsem si říkala, jak jsem byla taková šikovná, že jsem jako vila, jo, a podobně, že bych mohla být přijata na damu. To byla obrovská životní zkušenost, kdy jsem teda tohleto absolvovala v těch 18 letech. Maturovala jsem v roce 74, to už začínala tak nějak více ta normalizace utužovat, a přihlásila jsem se společně se svýma dvěma spolužačkama na obor francouzština, ruština na filozofickou fakultu, na tlumočnictví překladatelství, to bylo jako modernější větev na té fildě, a táta to zjistil, byla jsem na 6. místě. Takže přišel domů a říkal, v pohodě, dostala si se tam, máme to zajištěný. Nicméně pak udělali to pořadí politický a už jsem se tam nedostala, už jsem byla na nějakým, já nevím, 15. místě. Takže otec tenkrát zapojil všechny svý známý, co měl. Byly to, říkal, že asi 4 různý větve. Nikdy jsme se nedozvěděli, kdo tomu pomohl. Ale pomohlo se tomu tak, že se dokonce zvýšil počet míst asi na 9, aby jsem se tam dostala. Takže to jsem se dozvěděla až někdy v Římu. A byla jsem tedy přijata na tu filozofickou fakultu a táta už mezi tím odjel do Černé Afriky, do Toga, s tím, že teda máma tam za ním také odjela a já jsem tady byla ten první semestr sama, což bylo divoký, protože jsem měla byt k dispozici, takže všichni to využívali na mejdany. Plán byl ten, že tedy za našima pojedu, že přeruším studium. Ale bylo to strašně složitý, protože v té době, já už jsem byla plnoletá, že jo, takže když přerušíte studium na delší dobu, tak jste vlastně nezaměstnaná. Jo. A teď se řešilo to, jak to teda vyřešíme. A naštěstí máma tam měla spolužáka a on vymyslel takovej nápad, že teda do té žádosti napsal, že Kindrová, že bych tam jela na 1 měsíc až 1 rok. Takže paní úřednice na Bragosportu vymyslela, že na tu žádost dáme 1 měsíc až 1 rok. Ale interní formulář filozofické fakulty byl takový, že to muselo 5 lidí schválit a pak teprve proděkan dal štempel na ten základní papír. A já jsem v tom interním dala 1 měsíc. A teď všichni se k tomu vyjadřovali, každý prostě blbec by se dalo říct. Nakonec mi to podepsali a teď já jsem šla za tím proděkanem, s tím lejstrem hlavním a plus s tímhletím malým papírem, kde byli všichni podepsaní. A on jak byl už zvyklý, že vlastně to je všechno zkontrolovaný, tak teď se podíval na ten papír. papírpa, aha, sportovní zájezd, a vůbec to nečet. A šoupl mi tam to razítko. Já jsem odcházela, úplně prostě jsem se vznášela. Já vím, že když jsem už startovala tím letadlem nad Prahu, tak jsem se rozbrečela, protože to byl prostě v podstatě zázrak. A já jsem potom, když jsme v tom Togu, museli jsme se nahlásit do Ghany na ambasádu, protože v Togu nebyla, tak jsme tam přijeli a teď to bylo vidět, jak jsou všichni z toho hotoví. Jak je to možný, že prostě takhle holka 20letá mohla odjet, jo? Protože to vůbec nepřipadalo v úvahu a tak si mysleli, to jsme Bůh ví, jaký kápa. Takže vlastně tímhletím takovýmhle jako podfukem jsem se do toho Toga dostala. A byla to vlastně první moje obrovská zkušenost s tím focením. A musím říct dodnes, i po těch 45 letech, letos to bude 45 let, co jsem tam byla, byla jedno z nejtěžších focení, co jsem kdy zažila. Protože já vždycky potřebuju na tu fotku, že se s těma lidma komunikuju a musí si na mě zvyknout. Jo. Ale jste-li běloch v černém prostředí, tak je to, jako kdybyste měla prostě na hlavě červenou čepici. Takže to všechno strašně trvalo. To bylo třeba na tom tržišti několik hodin, protože ne, že bych to vylučovala, ale nemám ráda, když ty lidi na mě koukají a chci, aby to vypadalo jako takový přirození, tak aby si zvykli. Jo. A ještě další věc je, že ty černoši tam mají tu představu, že jste ten bílej beránek, z kterého se sypou ty peníze. A to můžete mít rozedraný kalhoty, všecko, že, ale prostě jste furt ten bohatý bělok z Evropy. Takže to bylo všechno strašně komplikovaný a taky jsem se tam poprvé setkala s rasismem vůči prostě bílejm a hlavně od těch vzdělanějších, od těch obyčejných lidí, ne, ty byly perfektní, ale takový úředníci a podobně, jo, že teda to bylo dost silný. Byla jsem tam půl roku. Fotografovala jsem, to bylo to hlavní, že chodila jsem tam na univerzitu, to bylo jeden z těch důvodů, že teda, abych se tam neflákala, tak jsem měla přeloženou maturitní vysvědčení, to byl taky moment v těch Čechách, když jsem šla na ministerstvo, to bylo spravedlnosti, asi potřebovala jsem ten překlad mít potvrzený. Jo. Teď jsem tam vešla a tam seděla taková úřednice a teď se na mě dívala a říkala, kam jedete? A já jsem říkala, do Toga, a kde to je? Já pám k Vinejským zálivu. Co tam budete dělat? Jedu tam za tátou a budu tam chodit do školy. A to jsem si oddychla. Podívejte se tady tu haldu těch žádostí, to jsou ty holky, ty husy, který se tam chtějí různě provdat a my potom máme problém je odtamtať dostat, protože ta kultura je úplně nějaká jiná. Že jo? Takže jsem chodila na tu univerzitu, která tam byla úplně nová, tak to bylo taky úplně absurdní, osnovy naprosto přejatý teda z Francie. Já jsem chodila samozřejmě na francouzštinu, takže si pamatuju, že třeba jsme celý týden asi ve třech těch seminářích probírali román paní Bovaryova Nevěru a podobně. A teď ty o přestávce, ty kluci, jo, i ty holky říkají, hele, a to vy máte takovýhle problémy jako v těm jako stahový jo, mezi sebou, protože to vůbec nemohli pochopit. Já si myslím, že dneska je to úplně jiný, ale tenkrát ta univerzita začínala, že jo, takže to tam všechno řídili Francouzi. A bylo to teda, ta škola v podstatě bylo, jako nebylo pro mě podstatný, důležitý bylo to fotografování, jo. Potom teda, to jsem tam byla v tom roce 75, v létě jsem odjela a pro otce to už tam nemohl vydržet, protože ten efekt toho jeho práce byl nulovej, tak se nechal jako odvolat, aby mohl se vrátit do Čech, že? Takže v roce 75 jsme se vrátili naspátek do republiky a v 76. jsem udělala výstavu Togo, což byla moje první výstava ve fotochemě na Jungmanově náměstí. To byla taková známá galerie, kde to bylo zdarma ten vstup a vím, že tam bylo asi 35 tisíc lidí. Že? Máma vlastně fotografovala jen takový jako nějaký dokumenty, i když nebyla zase tak, jako bylo jí 45, tak to nebyla zase ještě tak stará, ale jak ona už vlastně to tak cítila, že to přešlo na mě a řekla bych to, co už jsem se zmiňovala, že vlastně byla trochu devastovaná tou komerční fotografií. Jo? A ono to bylo opravdu náročné, to je psychicky velice náročné, kdy musíte vlastně hrát divadlo, když ty lidi fotíte, to si málo kdo jak si uvědomí, já si pamatuju, když byla ta výstava v mně, tak jsem tam chodila, protože to pro mě bylo, co ty lidi, že jo, říkají a tak. A tam byl nějaký pán s kámošem a říkal mu, hele, to bys vyfotil, to tam je na každém kroku. To je sice pravda, to tam je na každém kroku, ale vyfoť to, aby to tak vypadalo, že tam nejse, že jo, protože to je psychicky náročný, jo, že to máte i ty útoky na to, že teda jste bílej, že jo, a podobně. A já jsem se tam teď vrátila po těch 45 letech, jsem tam byla minulý rok, jako průvodce schválně jsem to chtěla vidět a je to mnohem horší. Jo, právě jak tam jezdí ty cizinci a hodně fotěj, takže ta agrese je od těch lidí jako celkem jim rozumím, jo, já když si představím, že bych někde prodávala nebo něco dělala a někdo mě fotil a ty lidi vlastně fotěj dost neomaleně, ty turisti, jo. To je ještě další věc, která jako je složitá. Studovala jsem francouzštinu a ruštinu, a protože k tomu tlumočnictví překládá si vždycky k tomu západnímu jazyku byla ruština. Jo? A když jsem přerušila to studium na ten rok, tak jsem doufala, že až tam za rok zase se vrátím, že třeba bude angličtina. Jo? Že bych si vzala k té fránině, to se nestalo. Takže jsem pokračovala v té ruštině. Ale můj dědeček, ten to prostě nikdy nemohl vydejchat, protože když teda jsem tam byla přijata a přijali jsme do toho Polabí, tak máma říká, jak nakonec se tam dostala, že jo, tohle. A děda, jo, tak začal řovat, on měl takový mohutný hlas. Naší rodině ruština, to není možný. A máma zase, ten jazyk za to ale nemůže. Děda říká, mi úplně jedno, že jo, a prostě to, nikdy to nevstřebal. No, ale paradoxně, máma měla jednu kolegyni, starší, že už byly v důchodu, a tam mi udělala horoskop a ona tenkrát někdy v těch 70. letech říkala, její budoucnost je hlavně Rusko a ruština. Jo. A mama tenkrát jsem říkala, no to asi těžko, že jo? No, ale v podstatě se to potom časem ukázalo, že ta ruština mě hodně pomohla. Jak jsme měli takovou vysokou úroveň té francouzštiny z toho prestižního gymplu a tak. My jsme tam byli dvě nakonec z toho našeho gymnázia a já jsem vůbec nemusela nic dělat, jo, protože to bylo proti těm, co přišli z těch jiných krajů, tak my jsme byli hvězdy. To bylo trošku úskalý, protože potom asi od třetího ročníku už to bylo nutné, jo, ale já jsem si nezvykla, protože jsem si fotila, že jo, věnovala jsem se té fotografii. Jako nakonec jsem státnici udělala. Ale pamatuj si, že to bylo jen tak, protože já jsem tam byla na oboru tlumočnictví překladatelství, což je strašně náročný. To je simultánní tlumočení a konsekutivní. Simultánní úplně odvrhli, že nebude na těch státnicích, protože to by málo kdo udělal, to je velice těžký, takže bylo jen to konsekutivní, to si děláte ty poznámky a někdo mluví, že jo, a vy potom říkáte stručně, co ten člověk povídal. Já jsem to nikdy neuměla, vždycky ta Formánková se jmenovala, ta paní doktorka, a ona vždycky to viděla, vždycky v té kabině se takhle naklonila, říká, Kindrová, co zas, že jo, a to. A teďko byla ta státnice. Načež teda, ona začala číst nějaký ten text, kde jsem si měla dělat ty poznámky. A já jsem si ty poznámky teda dělala, v toho stolečku sedělo 5 lidí, kteří byli zvědaví, jak si ty poznámky dělám. Takže oni se všichni naklonili to na ten stoleček, ať koukali, co tam mastím. Jo. A já jsem byla tak nervózní, jsem tam něco prostě si dělala, jak jsme měli nějaký ten systém. A když to skončilo, tak já jsem pořádně nevěděla, o co by nějaký kosmonauti to bylo, rusky to bylo. Teď jako to byl put sebe záchovy, kdy teda, to jsem si samozřejmě uvědomila až později, že jsem si říkala, teď ona, to ví jenom ona, která mě zná a oni jsou na tom stejně jako já. Tak jsem začala koukat teda na ty poznámky a začala jsem si vymýšlet, jo, aby to trošku bylo, že o těch kosmonautech nějaký data jsem tam měla a tohle. Načež teda ona tak na mě koukala. Ano, stačí, že jo. Dali mi trojku, byla to jediná trojka, kterou jsem teda měla. Když jsme pak byli v tom Karolínu a teď ona, tam šli ty kantoři a jako nám to, já jsem říkala, vám paní doktorko moc krát děkuju. A ona říká, Kindrová, stejně to nikdy dělat nebudeme. A což měla pravdu. Takže díky ní jsem v podstatě jinak mě mohli vyhodit, že jo, protože to bylo jako výbuch. Když jsem chodila na tu filozofickou fakultu, ono to bylo už podobně na tom gymplu, na tom gymnáziu nás tam na té francouzštině, tak jsme měli ve třídě 8 kluků. No a když jsem byla na té filozofii, na tom našem oboru nebyl jediný kluk. Jo. Nás tam bylo, já nevím, 9. Na té specializaci, protože ta filozofická fakulta, právě tyhle humanitní obory, to byly většinou holky. Nikdo mě tam nikdy nezaujal, v podstatě to byl kluk z ČVUT, s kterým jsem se seznámila někde na Strahově, jak tam byly ty noční noční kluby a tak, že na nějaký diskotéce, jo, ale já mám radši takový jako opravdu chlapy, jo, takže sice to uznávám, když je někdo jako historik a všecko humanitně vzdělaný, ale imponují mě mužský takový, jako opravdu mužský, jo, uvozovka. Nemusí být sportovec, ale prostě který si umějí poradit s autama a podobně, jo, takový jako v uvozovkách ty pravý mužský, jak si je jako dodnes představuju, dneska už si je tak nepředstavujou někteří, ale já jsem spíš inklinovala k těmhle těm typům. Určitě tam hrál ten otec roli, protože můj otec byl teda nesmírně jaksi schopnej, že dokázal cokoliv zařídit, zručnej byl, že jo, a já jsem vyrůstala od toho okamžiku, kdy jsem přišla do Prahy po tom Alžírsku, tak jsem žila stále s rodiči, protože máme rodinný dům a postupně teda tam žili další lidi, ty odešli, že jo, takže jsme sice nebyli jako v jednom bytě, v jednom patře jedna rodina a já zase dole, ale vlastně jsme byli neustále spolu. Musím říct, že ta moje matka měla vždycky pro mě nesmírný pochopení a nesmírně mě pomohla třeba i v té pubertě, když jsem jaksi začala třeba se zamilovávat a podobně. A pamatuju si na jednu věc, jak mi dala takovou radu, když mě byla 16, jsem říká, víš, až nějaký chlap tě pozve do třeba do bytu anebo někam, aby si s ním šla sama, tak si uvědom, že tady je ten potenciál, že prostě on tě chce jako ženskou. A když ty tam s ním půjdeš a pak se budeš bránit, tak si kráva. Prostě toto v životě takhle platí, to si dej do hlavy a nepřipouštěj tu situaci. Jakmile ji připustíš, tak prostě seš v tom s ním. Ale tak to v životě chodí, taková je příroda. A myslím si, že v mnoha obměnách mě to pomohlo, tato její filozofie, a on toho bylo víc. A ona právě mi říkala, jak měla problém s babičkou mojí, že jo, s její matkou, která byla vychovaná tak velice jaksi striktně, byla v klášteře, aby se naučila francouzsky taky, hezky vařit, hrála na klavír, no a když se máma vdávala, tak babička jí řekla, Libuško, musíš to vydržet, protože ty děti potřebuješ mít. Jo, takže máma říkala, ona mi nikdy nic neřekla, jo, že to bylo prostě tak všechno uzavřený. Jo. A pro matku to bylo, že vlastně trauma, že tohle neměla a tak se mi to snažila všechno otevřeně ty věci říkat. Až to i jsem i věděla jejich vztahy s otcem a všecko jsem, máma mi to rozkrývala. Musím říct, že samozřejmě jsem tam nějaký problém byl, ale nikdy nebyl nějaký zásadní. Matka mě prostě nesmírně v životě pomohla a byli jsme kamarádky. Nemůžu říct, že bych měla nějakou kamarádku lepší, než byla moje máma. Já nevím, jestli to souvisí úplně s jazykem, ale rozhodně mám, pokud jde třeba i o tu fotografii, větší vztah k té východní části, tedy k tomu Rusku. A je to asi daný tím, že víc tomu rozumím, jo? Že jsme měli v podstatě tu stejnou minulost. Protože člověk tím byl postižen, to se nedá říct, já jsem nebyla nikterak postižená, ale zasažen samozřejmě a ovlivňovalo to váš život mnohem víc a tak mě to přitahovalo. Víc než Francie, jak jsem ráda cestovala, že? Ale pokud jde o to samotné focení, tak mě ta ruština mě vlastně pomáhala k tomuhle tomu, že jsem víc v tom kontaktu s těma lidma, to mě víc bavilo. Jo? Často se mi to stalo, že mi lidi říkali, teď máš tu Fráninu, proč jako nejedeš fotit tam? No, prostě tam mi to lákalo víc. No. Já jsem nikdy nebyla nějaký extra student, jak jsem říkala, nakonec jsem to teda celý absolvovala a dokonce jsem byla i, že jsem mluvila v tom Karolínu za všechny, což byly ty význační jako nejlepší studenti, ale to se stalo proto, že ta moje spolužačka jedna měla ten červený diplom, tak mi říkala, že já se bojím, co tam budu říkat, že jo, a tohle, nechceš to vzít, no tak jsme se takhle dohodli, jo. No to byl průšvih jako hrom, protože to se muselo schválit stranou, ale nicméně oni mě poslali, pak to teda souhlasili, ale poslali mi přesně ten projev, co tam musím v tom Karolínu říct, jo. A tam bylo všecko o tom, jak děkuju té straně a tohleto. A teď já jsem věděla, že teda tam budou ty mý příbuzný. Takže jsem si to připravila tak, že tu část, co byla taková bolševická, tak jsem jako přečetla tvrdě, jsem mluvil to. A pak tu lidskou, jo, tu jsem jako teda řekla z patra. A můj bratranec od mámy, tak ten pak, když mě bral, říká, jsem to pochopil, bylo to dobrý, jo. Jo, takže, ale tenkrát vím, že se jim to nelíbilo, jak ta Kindrová, že jsme si to takhle dovolili, jo. Protože všechno bylo tak řízený, to si člověk neuvědomoval, ale jak to všechno bylo kontrolovaný. Měli jsme zase další tam naději, že pojedeme po té škole hned na rok do Francie, na nějaký stáže, to ještě furt nějak fungovalo. No, ale nějaký holky před náma tam zůstaly. Ne, že by tam byly definitivně, ale prodloužili si to asi o 2 měsíce. No, takže my, když jsme na to už byli připraveni, tak najednou zase řekli, že nikam nepojedem. Že jo? Takže já jsem neměla zaměstnání, ale udělala jsem si ještě těsně před těma státnicema kurz na průvodce Prahy. To bylo až hrozný, protože někdy 2x denně na Pražský hrad a podobně. Že jo? Ale s těma Rusama, ono to tak bylo, že to bylo ze všech koutů Sovětského svazu. Nebyly to jenom Rusové, já si pamatuju, jednou jsem nějakou z Estonska, to byli lékaři a jsme procházeli, že on říká, tak my jsme 15. republika, vy budete brzo 16. Já jsem říkala, jak jako? On říká, no nemyslete si, oni vás jednou schlamsnou taky. Že to bylo i zajímavé, že člověk má tu představu, že všichni v tom Sovětském svazu byli takový, nebylo to tak. To jsem dělala půl roku. Táta se snažil, že bych se mohla jít jako na katedru jazyku na elektrofakultu, kde on učil na katedře tělesní výchovy. Ale to byla taková prestižnější fakulta, tak tam řekli, že když musím vstoupit do strany. To jako ne. Tak se ukázala nějaká možnost na strojárně, která nebyla tak vážená, že tam jde nějaká dívka na mateřskou, takže jsem tam šla, jak se tomu říkal, nějak na ten paragraf. Nastoupila jsem tam a stalo se to, že šéf katedry velice, jako nebyl zas tak starý, zemřel najednou. Že jo. Takže jsem uvolnil místo a já jsem se v roce 80 stala členkou a asistentkou na katedře jazyků na strojní fakultě, kde jsem působila 10 let. Učila jsem tam hlavně ruštinu i francouzštinu, aby mi, že to bylo příšerný, protože když umřel ten šéf katedry, že jo, takže tam třeba obor letectví, to měli v tom 5. ročníku, že a to všechno to bylo napojené na Sovětský svaz, takže ty materiály byly v ruštině a oni se museli učit tu terminologii. A těm mým kolegyním nikomu se do toho nechtělo potom šéfovi, že jo, který byl chlap a rozuměl tomu, tak to šoupli mě, že teda já to budu učit. Jo. A to bylo, já jsem vůbec nerozuměla, jo. To bylo jako tlaková síla, jsem si myslela, že to je, aby letadlo stoupalo, ono bylo i kvůli tomu, aby klesalo. Takže mi do toho hodili. Vím, jak jsem tam přišla poprvé. Teď tam ty kluci, oni byli tak o 2 roky mladší než já. A teď se tak na mě všichni koukali, mě bylo jasný, co si myslejí, že jsem se jim celkem líbila. No a já jsem říkala, kluci, musíte mě pomáhat, já tomu opravdu jako nerozumím, jo. A to bylo legrační, když oni skončili, tak jsme pak byli v hospodě a oni mi říkali, jak se tím bavili, že jo. Jako. Ale jinak jsem tam učila hlavně teda první ročník, to strojní fakulta, to byla manufaktura 1500 lidí, že jo. Oni potom jich dost vyhodili, ale byl to takový stereotyp, 10x za týden úplně to samý. Ten systém je, že jste nejdřív asistent a pak se po 3 letech stáváte odborným asistentem. No a oni si mě zavolali v tam vedení té buňky komunistické a říkali, my jsme si zjistili, že máte výborný posudek a že jste strašně šikovná, to víme, že jste taková organizačně schopná a my bychom z vás udělali kádrovou rezervu, ale musíte vstoupit do kaše. A já jsem jako tam seděla před tím inženýrem a říkala jsem, víte, jako já mám ten kádrový posudek proto dobrý, protože naší rodině tam nikdo nebyl a já to nikdy neporuším taky. A on se začal smát, to byli prostě ty už byli ty komunisti tam takový, že rozumný by se dalo říct. A on říká, ale to neuděláte žádnou kariéru. A já jsem tenkrát jako se na něj usmála, jsem říkala, víte, u ty ženy to není o té kariéře tam nebo rodinu a tak. Tak jsem z toho takhle vybruslila. No, ale nakonec jsem se odbornou asistentkou stala, že jo. Ale měli tuhle tu snahu teda to. A ještě argumentovali tím, že mám kolegyni, která je ve straně a která není tak schopná jako já, že jo. No a potom ještě se mi stalo, když mě vyslýchali na Státní bezpečnosti po tom roce 88, najednou koukám, jak mě vezli tím výtahem, že jo, a on říká, dobrý den, paní asistentko, že jo. A jsem říká, že jste byl můj student, ne? A on říká, ano, ano, ano. A pam tak koukám, pane inženýre, že jste se vrhl na jiný obor než na strojařinu. Pokud jde o tu normalizaci, tak jak jsem se zmiňovala, já jsem chodila na ty různé akce a samozřejmě, když to potom už se vyhrocovalo v druhé polovině 80. let, tak jsem fotografovala i ty demonstrace, které byly, nebylo jich hodně. Nicméně první, která byla taková veliká, bylo v tom, kde jsem se setkala se Státní bezpečností, to bylo v roce 88, když bylo 70. výročí republiky, tak tam mě poprvé zhaftli, vyndali mi všechny filmy a odvezli mě do školský. Já jsem jim teda nedala občanku, což se strašně rozčílila. Já jsem říkala, jak jste mě tahli, tak jste mi asi jsem ji ztratila. Takže jsem nikde nebyla evidovaná, ale byla to první takováhle zkušenost s tou Státní bezpečností. A tam jsem v té školské, než jsme tam tak stáli, že, tak tam byli i ty různí disidenti, o kterých se potom hovořilo. No ale pak se mi někdo taky ptal, proč jsem se nezapojila. Jo. A já jsem, jak už jsem se i zmiňovala, naše rodina měla velké výhrady k 50. letům a moje máma prostě měla tenhle názor, který jsem převzala, že ty všichni ty bývalí komouši, který byli vyhozený po roce 68, no tak pak se stali disidenti, že jo. A matka říkala, hele, jako když vidím některý, který v těch 50. letech byli takový aktivní a teď jsou jako proti režimu, tak ani mý rodiče, prostě jsme se do toho nezapojili, byl to tenhle ten důvod, že to byli ty bývalí komunisti. Jak jsem působila na té strojní fakultě, tam byla samozřejmě furt ta ruština, jsem učila, francouzštiny bylo čím dál míň, no a já jsem si už připadala jako robot, protože prostě furt učit to samý, tak jsem si říkala, že bych si mohla udělat dálkově angličtinu, abych taky učila ještě něco jiného, tak jsem se přihlásila na dálkové studium na filozofickou fakultu, kam mi vzali a udělala jsem dva semestry, to bylo v roce 88 a v roce 89 jsem na podzim nastoupila do třetího semestru. No a pak přišel listopad. A teď to všechno se začalo měnit. A já si pamatuju, jak jsme měli přednášku s panem doktorem Hilským a on zrovna překládal nějakou hru Shakespeareovou a byl toho tak plný. Jo. A lítal tam prostě před náma a furt nám něco psal na tu tabuli. A já jsem s hlubokým obdivem na něj se dívala, jak je toho plný. A říkala jsem si, co tady děláš? Jo? Ty na to prostě vůbec nemáš tady být. A vlastně ta doba je úplně už jiná. Tak jsem se na to vykašlala.